15-chi bob. Muvaffaqiyatli boshqaruv uchun zarur bo'lgan 5ta tamoyil. Muvaffaqiyatli yetakchilik uchun zarur bo'lgan 5 tamoyil haqida gaplashgan edik. Ushbu bobda men har qanday korxonani muvaffaqiyatli boshqarish uchun zarur bo'lgan 5 tamoyil haqida gapirmoqchiman. Ushbu 5ta asosiy tamoyilni to'g'ri tushunish va qo'llash muvaffaqiyatning kalitidir. Bu 5 tamoyil quyidagilar. Birinchisi mahsulot, ikkinchisi ma'muriyat, uchinchisi marketing, to'rtinchisi zaxiralar va beshinchisi vaqtni tanlash. Agar siz biznes, cherkov, armiya, sport jamoasi yoki hukumatga mas'ul bo'lsangiz, ushbu korxonalardan istalgan birini samarali boshqarish uchun yuqoridagi 5 tamoyilning barchasini to'g'ri tushunishingiz va birlashtirishingiz kerak. Bu sizga uyg'unlikda ishlashga va bir-biringizni qo'llab-quvvatlashga yordam beradi. Ularni tushunmaslik, yetarlicha tartibga solinmaganlik va ular o'rtasidagi to'g'ri muvozanatning yo'qligi insoniyat tarixidagi deyarli barcha muvaffaqiyatsizlikning odatiy sababidir. Bizning korxonamizda 4ta tamoyil mukammal ishlashi mumkin, 5-chisi esa samarasiz. Agar shunday bo'lsa, unda butun korxona nobud bo'lishi mumkin. Misol uchun, siz yuqori sifatli mahsulotlarni ishlab chiqarishingiz mumkin. Ular qachon chiqarilishi kerakligini aniq hisoblab chiqishingiz mumkin. Sizda yaxshi boshqaruv, yetarli zaxiralar mavjud. Ammo agar sizda marketing yomon bo'lsa, bu barcha harakatlaringizni samarasiz qilib qo'yishi mumkin. Yoki masalan, bizda sifatli mahsulot, yaxshi boshqaruv, to'g'ri vaqt hisobi bor, lekin bizda zaxiralar yetarli emas. Bu biz uchun halokatga aylanishi mumkin. Agar siz 4ta tamoyilni birlashtirsangiz va 5-chisiga e'tibor bermasangiz, bu sizni muvaffaqiyatsizlikka olib kelishi mumkin. 5ta tamoyilning ahamiyatini tushunganingizdan so'ng, ko'pgina yangi korxonalar dastlabki 2 yilida nima uchun muvaffaqiyatsizlikka uchrashini osongina tushunishingiz mumkin. 1 yil bardosh berganlarning faqat bir qismigina keyingi 3 yilga bardosh bera oladi. Ko'pgina yangi mahsulotlar bozorda talabga ega emas, chunki sanoat korxonasi muhim tarkibiy qismlardan biriga ega emas. Omon qolganlarning ko'pchiligi o'zlarining imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqara olmaydilar, chunki ular ushbu 5ta tamoyilni nazorat ostida ushlamaydilar va ularni to'g'ri ishlashini ta'minlamaydilar. Ushbu tadqiqotning maqsadi asosiy tamoyillarni tushuntirishdan iborat bo'lib, ular keyinchalik tez va oson qo'llanilishi mumkin. Ushbu 5ta zaruriy tamoyilning mexanizmi va munosabatlarini tushunganimizdan so'ng, boshqaruv samaradorligi sezilarli darajada oshadi. Natijalarga erishish uchun boshqaruv. Samarali boshqaruvning maqsadi aniqlik va soddalik bo'lishi kerak. Bu orqali natijalarga erishiladi. Tushunarsiz nazariyalar va tushunarsiz tamoyillarga jalb qilish bu nazariyalarni targ'ib qiluvchilarning kamchiliklarini yashirishdan boshqa narsa emas. Asosan barcha buyuk yetakchilar va o'z ishida samarali boshqaruvchilar har doim asosiy tamoyillarga amal qilishgan. Ya'ni, agar biz muvaffaqiyat nazariyasiga rioya qilsak, mukammallikka erishamiz. Faqatgina biz kerakli ishni qilsak va buni qilishimiz kerak bo'lgani uchungina qilsak, bizning majburiyatimiz salohiyatimizni ochish va mustahkam muvaffaqiyatga erishish uchun yetarli darajada chuqurlashadi. Shu sababdan ushbu tamoyillarning nazariyasini ham, amaliy qo'llanilishini ham hisobga olish kerak. Ushbu 5ta muhim tamoyilni chuqur o'rgansak, agar tamoyillardan biri hisobga olinmasa va korxonamizda qo'llanilmasa, bizga o'z vaqtida ko'rish va chora qo'llashga yordam beradi. Shuningdek, bu bizga boshqa korxonalarning zaif tomonlarini ko'rishga ham yordam beradi. Biz barcha 5 tamoyilni qo'llashimiz kerak. Shunda ular bir-birini samarali to'ldirib, uyg'unlikda ishlaydi. Har qanday loyiha, jamoat yoki korxonani ushbu 5ta tamoyil bilan tahlil qilish qanchalik oson ekanligini ko'rish uchun misol tariqasida bir-biridan farq qiluvchi 3ta korxonadan, ya'ni professional futbol jamoasidan, armiyadan va biznesdan foydalanamiz. Jamoani boshqarish. Futbol jamoasining mahsuloti o'yin. Agar jamoa yaxshi o'ynay olsa, demak, unda yuqori sifatli mahsulot bor. o'qitish, to'ldirish bu ma'muriyat. Marketing bu ko'proq odamlarning o'yinlarga borishiga ishonch hosil qilish, shuningdek, sportga qiziqishini oshirish. Zaxiralar bu iqtidorli futbolchilarni sotib olish. Vaqtni tanlash yuqoridagi tamoyillarning muvaffaqiyati uchun hayotiy muhim bo'lgan asosdir. Futbol jamoasi uchun to'g'ri vaqtni tanlash muhim ahamiyatga ega. Bu to'g'ri vaqtda yaxshi o'ynashni va shu kabilarni anglatadi. Lekin u boshqa munosabatlarda ham juda muhim. O'yinchilarni kuzning boshida taklif qilish eng samarali hisoblanadi. Bu vaqtda odamlar futbol haqida o'ylay boshlaydilar. Ular bahorda, odamlar yozgi ta'til haqida o'ylaganlarida samarasizdir. Bu paytda ular uchun beysbol kabi o'yinlar jozibaliroq ko'rinadi. Ma'muriyat ko'p masalalarda vaqtni hisobga olishi kerak. Masalan, o'yinchilarning yoshi va jismoniy imkoniyatlarini bilgan holda yangi o'yinchilarni jalb qilishni qachon boshlash kerakligini aniqlash kerak. Agar jamoa 5ta tamoyilga qat'iy rioya qilsa, muvaffaqiyatga erishadi. 5ta tamoyilni qo'llash juda muhim. Ular sizga raqibning kuchli va zaif tomonlarini aniqlashga yordam beradi va bu o'z navbatida o'yin strategiyasini ishlab chiqishga yordam beradi. Raqib kuchlarining mahsuloti o'yinda juda zo'r, aldab o'tishda esa kuchsiz ekanligini bilgan holda biz mashg'ulot paytida aldab o'tishga ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Buni raqibning zaif tomonlaridan foydalanish va uning kuchli tomonlarini ko'rsatishga yo'l qo'ymaslik uchun qilish kerak. Agar asosiy raqibimiz moliyaviy muammoga duch kelsa, biz yaxshi o'yinchilarni sotib olish uchun narxlarni manipulyatsiya qilishimiz mumkin. Biz kuchli va zaif tomonlarimizni, shuningdek, raqibimizning kuchli va zaif tomonlarini bilsak, bu bizga yanada samarali strategiya ishlab chiqishga yordam beradi. Armiyani boshqarish. Endi armiyani ko'rib chiqaylik. Jang qilish qobiliyati uning mahsuloti. Boshqaruv uning qo'mondonlik tarkibi, ya'ni boshliqlar, serjantlar va boshqalar. Marketing uning tinch aholidan zarur yordam olish uchun jamoatchilik fikrini o'z tomoniga jalb qilish qobiliyati. Manba bu odamlar, qurollar, oziq-ovqatlar zaxirasi. Vaqtni tanlash bu qachon hujum qilishni, qayerga hujum qilishni va qancha qurol ishlatishni, himoyani qachon, qayerda va qanday kuchaytirish kerakligini bilishdir. 2. Jahon urushi oxirida nemis armiyasi hali ham yuqori sifatli mahsulotlarga ega edi. Yaxshi boshqaruv, aholini yuqori daromad olishga undagan samarali marketing va deyarli mukammal vaqt hisobi. Misol uchun, Arden operatsiyasi paytida shunday bo'lgan, ammo manba tanqisligi bor edi va bu uning mag'lubiyatini oldindan belgilab qo'ydi. Ittifoqchilar ziyrak bo'lishgani sababli nemis armiyasining zaifligi qayerda ekanligini anglab yetishdi va muvaffaqiyatli mudofa strategiyasini ishlab chiqishdi. Nemislarga yoqilg'i tugamaguncha oldinga siljishga ruxsat berildi. Keyin bu zaiflikdan g'alaba qozonish uchun foydalanishdi. Tarix shuni ko'rsatadiki, agar siz Rossiyaga bostirib kirsangiz va urushni qishdan oldin tugatmasangiz, vaqt noto'g'ri tanlanganligini anglatadi. Napoleon katta kuchlar bilan Rossiyaga bostirib kirganida, u vaqtdan boshqa hamma narsani oldindan rejalashtirgandi. Garchi fransuzlar bosqinni boshlash uchun barcha zarur manbalarga ega bo'lsalar ham, ularning noto'g'ri tanlangan vaqti ruslar oldida ularni zaif qilib qo'ydi. Ular Napoleonni jang maydonida mag'lub eta olmadilar. Shu sababdan fransuzlarni qishdan chiqib olish uchun zarur bo'lgan manbalardan mahrum qilish maqsadida o'z shaharlari va dalalarini yoqib yuborishdi. Napoleonning zaif nuqtasiga zarba berish strategiyasi tufayli ruslar tarixdagi eng kuchli armiyalardan birini to'liq mag'lub etishdi. Biznesni boshqarish. Korxonaning mahsulotlari ular ishlab chiqaradigan tovarlar va ular ko'rsatadigan xizmatlardir. Ma'muriyat direktorlar kengashidan oxirgi ustagacha bo'lgan boshqaruv apparati. Marketing, reklama va sotish bilan shug'ullanadi. Manba bu pul, odamlar, mashina va mexanizmlar, zavodlar, zaruriy tabiiy zaxiralar. Bularning barchasi mahsulot ishlab chiqarish uchun. vaqt hisobi bu markaz bo'lib, o'zida hamma narsani mujassamlashtirgan. Biz eng yaxshi va eng arzon mahsulotlarni ishlab chiqara olamiz. Lekin 1952-yildan beri uni ishlab chiqarmayotgan bo'lsak, imkoniyatimizni boy bergan bo'lishimiz mumkin. Piper va Cessna aviazavodlari taxminan bir xil mahsulotlarni ishlab chiqargan. Ikkala kompaniya ham yaxshi boshqaruvga, kerakli manbalarga va to'g'ri vaqtga ega edi. Ammo bularning barchasiga qaramay, Cessna samarali marketing tufayli ko'proq samolyotlarni sotdi. Ford kompaniyasi avtomobillar ishlab chiqaradi. Kompaniya darhol juda yaxshi mahsulotlar ishlab chiqarishni boshladi. To'g'ri vaqt hisobiga, zarur manbalar va mukammal marketingga ega edi. Ammo kompaniyaning zaif nuqtasi boshqaruv edi. General Motors kuchli ma'muriyatga ega edi, ammo boshqa jihatlardan kuchsiz edi. Avvaliga ular shunchaki Ford kompaniyasi mahsulotlarini nusxalashdi va Ford xato qilishini sabr bilan kutishdi. Ko'p o'tmay Ford mahsulotni takomillashtirishda orqada qola boshladi. Shuningdek, vaqtni noto'g'ri hisoblay boshladi. Ular yildan yilga bir xil T modelni ishlab chiqarishni davom ettirdilar. General Motors esa har yili o'z mahsulotlarini takomillashtirdi va uning chiqarilish vaqtini ta'minladi. Yaxshi reklama va marketing tufayli General Motors yangi mashinani orzular sababiga aylantirdi. Ford mahsulotlarini esa eski qilib qo'ydi. Shunday qilib ular avtomobilsozlik sohasidagi tashabbusni qo'lga oldilar va bir necha 10 yillar davomida uni qo'ldan boy bermadilar. Agar Ford kompaniyasi o'z korxonalarida va raqobatchisining korxonalarida barcha 5 tamoyilni nazorat ostida ushlab turganida edi, General Motorsdan qolishmagan bo'lardi. Agar General Motors o'z korxonasi va raqobatchilarining korxonalarida 5 ta tamoyilni nazorat ostida ushlab turganida edi, ancha oldinroq kichkina va yanada yuqori sifatli avtomobillarga bo'lgan talab tendensiyasidan foydalana olgan yaponiyaliklarga kompaniya yetakchiligini qo'ldan boy bermagan bo'lishardi va buni ular Detroitda tushunib yetdilar. Bular korxonaning kuchli va zaif tomonlarini tez va samarali tahlil qilish uchun uni 5 tarkibiy qismga qanday ajratish mumkinligi haqidagi kichik misollardir. Albatta, turli korxonalarda 5 ta tamoyil o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin. Biroq, umuman olganda, ushbu tamoyillar har qanday korxonani rivojlantirish va boshqarishda samarali qo'llanilishi mumkin. Likopchalar bilan huqqabozlik qilish. Rivojlanayotgan korxonalarning umumiy muvozanatini saqlash uchun doimiy ravishda bir yoki bir nechta komponentlarni mustahkamlash tendensiyalari mavjud. Misol uchun, ijrochi direktor o'zgarganda, direktorlar kengashi ko'pincha o'zgarishdan kam zaiflikni ko'rsatadigan qismni kuchaytirish uchun foydalanadi. Agar marketing zaif bo'lsa, bu sohada kuchli odamni taklif qilishadi. Ammo marketing bo'yicha mutaxassis, texnik va ishlab chiqarish masalalarini juda kam tushunadi. Shuning uchun siz marketingga e'tibor qaratsangiz, mahsulot sifati bundan zarar ko'rishi mumkin. Keyin ular ishlab chiqarilayotgan mahsulot sifatini yaxshilash uchun yana kimnidir chaqirishadi. Bunday o'zgarishlar bilan siz mahsulot sifatini yaxshilashingiz mumkin, ammo marketingni yomonlashtirasiz. Qandaydir korxona kamdan-kam hollarda barcha sohalarda doimiy uyg'unlikni saqlaydi. Bu xuddi sirkdagi huqqabozlarning uloqtiradigan likopchalariga o'xshaydi. Yuqoriga otilganlari ko'tariladi, boshqalari esa pastga tushadi. Asosiy qoidalarni tushunish bir vaqtning o'zida muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan barcha tamoyillarni yaxshi darajada ushlab turishga imkon beradi. Keyingi boblarda biz ko'plab turli korxonalarning ishlariga misollar keltiramiz. Biz buni ushbu tamoyillarni qo'llashda ijodkorlikni rag'batlantirish uchun qilamiz. Shunda siz ularni o'z vaziyatingizda osongina qo'llashingiz mumkin bo'ladi. Soddalik xilma-xillikda. Agar bizning tasavvurimiz mavjud bo'lsa, Napoleonning jangovar rejalari har qanday ishimizda bizga yordam berishini tasavvur qilishimiz mumkin. Zavodda yoki yuridik maslahatda ishlash ba'zan bizdan eng mashhur murabbiydek jasorat, qat'iyat va ilhom talab qilishi mumkin. Albatta, agar muvaffaqiyatga erishsak. asosiy tamoyillar hammamiz uchun bir xil. Ularni yirik korporatsiya, hukumat yoki xususiy tadbirkorlikda qo'llash mumkin. Napoleon o'zining barcha harbiy rejalarida barcha 5 tamoyildan foydalangan. U o'z armiyasining jangovar strategiyasini qayta ko'rib chiqdi va uni o'zining yo'lboshchiligi bilan takomillashtirdi. U zobitlarni strategik fikrlashga o'rgatdi va ularni o'z rahbariyati bilan rag'batlantirdi. U zarur kapitalni qanday topishni bilardi, qo'shinlarni yollardi va ularni barcha zarur manbalar bilan ta'minlardi. Uning yo'lboshchiligi va yetakchiligi Fransiyani va hatto unga qarshi bo'lgan mamlakatlar fuqarolarini ham ilhomlantirdi. U vaqtni to'g'ri belgilashga intilardi va bu uning kuchli quroli edi. U Rossiyaga bostirib kirganida jang qilish uchun noto'g'ri vaqtni tanlagani uchun Waterloo jangida mag'lubiyatga uchradi. Agar biz takabbur va o'ziga bino qo'ygan odamga aylansak, e'tibordan chetda qoldiradigan eng muhim nuqta shudir. Karpatiya kapitani Rostron 5ta muhim tamoyilni bilish va tushunish orqali Titanikdagi fojia paytida o'zining yetakchiligi va tayyorgarligini namoyish etdi. U o'z mahsulotini yaxshi bilardi. U ma'muriyat va manbalardan ajoyib foydalangan. U vaqtni ustalik bilan tanladi va o'z rejasini to'g'ri bayon qildi. Shuning uchun yo'lovchilar va jamoa o'zlariga yuklangan vazifalarni bajarishga to'liq tayyor edi. U o'z kemasini va ekipajini yetarli darajada yaxshi bilardi. Bu unga inqirozli vaziyatda kamchiliklar va imkoniyatlarni tez va samarali tahlil qilish imkonini berdi. General Li Shimoliy Virginiya armiyasiga qo'mondonlik qilganida 5 tamoyildan foydalangan. Bu misol ushbu mavzu bilan bog'liq. U zaif tomonlarini qoplash uchun 5ta tamoyildan to'liq foydalangan. Raqibni yaxshiroq bilish kerak degan tamoyilni u yaxshi tushungan. Bunday ziyraklik hadiyaning o'zginasi, lekin bu hadiyani rivojlantirish kerak. Xudo bermasa, uni ishlata olmaysiz. Lekin Xudo sizga berganini rivojlantirish kerak. Aks holda u ogohlantirganidek tillangizni ko'mib yuborgan bo'lasiz. Ushbu tamoyillarning har biriga butun boshli bir kitobni bag'ishlash mumkin edi. Lekin Londa qilib aytganda, men har biriga faqat bitta bob bag'ishlayman. Hammasini ikir-chikirgacha tushuntirib berish niyatim yo'q. Shunchaki qo'llash oson bo'lgan bu tamoyillar haqida tasavvur uyg'otmoqchiman.